Tak jestli máte Bible, tak 1. Samuelova 15. A dneska se vrátíme do té naší série. Máme před sebou asi nejtěžší část 1. Samuele, kapitola 15. Část, ze kterou se musíme vypořádat. Naše hodnota, jestli se nakostali už nějakou dobu, jestli už jste domácí nějakou dobu, tak víte, že jedna z našich největších hodnot je, že studujeme písmo a chceme se dozvědět, co Bůh říká skrze to písmo nám, ať už tomu rozumíme, nebo tomu nerozumíme, ať už se nám to líbí, nebo se nám to zdá, mohl by to možná Bůh říct trochu líp, nebo trochu jinak. Každopádně chceme být podřízení tomu, co říká Bůh, ne nadřízení tomu, co říká Bůh. A dneska jsme v takové nejbrutálnější části téhle knížky. Jo, poslední 4 týdny, když jsme dělali odbočky, tak jsem si připadal s vámi jako rodič, který jde někam na výlet, furt se mě někdo ptal, kdy už tam budeme. Tak dneska tam jsme. A tohle kázání bude trochu jiný než obvykle. Většinou ta první Samuelova je příběh. Jo? Ta první Samuelova je příběh, jak Izrael si zvolí svého prvního krále. První Samuel je pojmenovaný po Samuelovi, což byl největší prorok Izraele do té doby, vedoucí prorok, a tady tenhle Samuel volí prvního krále Saula a pak tam přijde to izraelské království s tímhle prvním králem a bude tam další král, král David, který porazí Goliáše. První Samuelova je příběh Izraele, jeho prvního království a první dvou králů, a většinou to procházíme jako příběh. Dneska však bude trochu více teologická práce a teologické přemýšlení nad tím tématem, který nám ta kapitola předá. Jo, my jsme v té části, kde Izrael se dostane do země, kterou jim Bůh zaslíbil. Víme, že Bůh vyvedl Izrael z otroctví z Egypta, kde otročili Egypťanům, dělali cihlu za cihlou a byli otroci, a Bůh je vyvedl ze země, vyvedl je z Egypta do země, kterou jim dá, do země zaslíbené, kde teďka Izrael je a čelí různým útokům od okolních národů. A my jsme se dozvěděli z toho 1. Samuela, že to, co chtěl Izrael pro sebe, je být jako ostatní. I oni viděli, jak ostatní zvládají prostě ten svůj národ a všichni mají krále a jediný Izrael nemá krále, má jenom proroka, má svýho boha. A my jsme viděli, že Izrael toužil být jako ostatní národy, chtěli mít svého krále, který za ně bude bojovat, který jim bude vládnout a Bůh jim dá to, co chce. To, co Izrael chce. A skrze proroka Samuela, který fungoval do té doby jako největší vedoucí, který mluví za boha, dostanou Saula prvního krále. A viděli jsme Saula, jak se ujal téhle vlády, jak má všechny možné vlastnosti, které by měl mít král. Je nejhezčí ze všech, největší ze všech, nejsilnější ze všech. Tak přesto jeho srdce plně nepatřilo Bohu. A i když tak trochu věřící byl, tak nakonec vždycky dělá věci podle své vlastní moudrosti. A s tím se dostáváme do dnešního textu, kapitola 15. A Saul dostane následující příkaz. Tenhle král Izraele, tenhle první král Izraele, v prvním království Izraele, konečně jsou v té své zemi, do které Bůh z toho Egypta, z toho otroctví dovedl. V 15. kapitole dostane Saul tenhle příkaz. A dneska budeme v prvních 10 verších téhle kapitoly a příště tu kapitolu dobereme celo. Já to přečtu celý. Takže tohle bude prvních 10 veršů, ve kterých strávíme dneska ten čas. Samuel řekl Saulovi, mne Hospodin poslal, abych tě pomazal za krále nad jeho lidem, nad Izraelem. Nyní tedy uposlechni Hospodinova slova. Toto praví Hospodin zástupu. Všímal jsem si toho, co učinili Amálekovci Izraeli, jak se mu postavili do cesty, když táhl z Egypta. Jo, není teďka ten stěžejní verš, verš 3. Nyní jdi, pobíj Amálekovce, zasvěť zkáze všechno, co jim patří, neměj s nimi soucit, ale usmrť muže, i ženy, děti, i kojence, býky, i ovce, velbloudy, i osly. Saul tedy svolal lid a spočítal ho v Telaimu. 200 000 pěšáků, 10 000 judských mužů. Pak Saul přitáhl k amaleckému městu a číhal v údolí. Saul řekl Kenincům, jděte, stáhněte se a odejděte od Amalekovců, ať vás nesmetu spolu s nimi. Vy jste prokázali milosrdenství všem synům Izraele, když táhli z Egypta. Keníci se tedy od Amalekovců stáhli. Saul pak pobíjel Amalekovce od Chavíly až do Šúru, který je směrem k Egyptu. Amaleckou krále Agaga chytili živého, ale všechen lid zasvětili zkáze ostřím meče. Saul a Lid měl soucit s Agagem a nejlepšími kusy ovcí a s vykrmenými býky, jehňaty a ze vším, co bylo hodnotné, a nechtěli je zasvětit zkáze. Zasvětili zkáze všechno opovržené a bezcenné. A stalo se Hospodinovo slovo k Samuelovi Litu, že jsem ustanovil Saula za krále. V tom budem příště, ale chtěl jsem to ještě dočíst. Dneska to uděláme následovně. První se podíváme na to, co s takým textem, jako je tenhle, můžeme dělat. Potom se podíváme na možná teologický význam a vysvětlení, který za tímhle textem je. Pak se společně podíváme na nějaké námitky nebo otázky, které k textu jako tenhle můžeme mít. Pak se podíváme přímo na tu konkrétní situaci, ve které Izrael je teď. A pak se podíváme, co to pro nás vlastně i takový text může znamenat dnes. Jo, jdeme na to. A nebudeme chodit kolem horké kaše, půjdeme rovno do toho, Bůh co tady nařizuje. Co nařizuje v tomhle textu Bůh? Bůh tady nařizuje odstranění národa. Že jo? A nejen tak normální bitvu, ale Bůh tady nařizuje kompletní destrukci národa. Jo? Všichni lidi, všechny jejich zvířata. Je to hebrejský slovo, to zasvěť zkáze, ten herem, který je párkrát ve Starém zákoně. Je to nejdrsnější slovo, ten nejdrsnější forma soudu nad lidma. Je to kompletní destrukce tady. To je přeložení zasvětit zkáze. No to ČSP tam ještě přidává neměj soucit, to ČSP to ve skutečnosti ještě zdrsňuje, znamená to neušetři nikoho. To nutně neznamená, že v tom nemůže mít žádný emoce. Každopádně je to nejbrutálnější forma soudu. A otázka, když přijdeme k takému textu, zvlášť takému moc brutálnějších textů, jako tenhle ve Starém zákoně není, co s tím můžeme dělat? No, co s tím děláte vy, když to máte ve svém plánu na čtení Bible a přijdete k tomu textu, přečtete to rychle, nebo se nad tím zamyslíte, dáte si to jako verš dne na ledničku? První, co můžeme udělat a co lidi dělají a s čím se setkáte, proto o tom chci mluvit, je tohle. Můžeme tenhle text odmítnout, že tohle není od Boha. Můžeme to odmítnout jako inspirovaný, že tohle by Bibli být nemělo. Jo? Řekněme to na rovinu. Tohle je drsný text. Tohle je drsný text. Bůh říká, že tomuto národu je konec a Izrael má být tím, kdo vykoná nad nimi soud. A není to jenom boj, je to zkáza všech. A k čemu někteří lidi dojdou, když čtou tenhle text, a když budete studovat tenhle text, tak se setkáte s tímhle názorem, je tenhle, tohle Bůh prostě nemohl přikázat. Tohle milující, laskavý a dobrý Bůh nemohl přikázat. Takže ani nemá cenu moc se tomu věnovat. A většinou v tomhle názorovém proudu to vede k tomu, a proč vlastně s tímhle nevyhodit ani celý Starý zákon. Jo, Starý zákon se setkáte stejně takový těžko stravitelný, nesnadno uchopitelný, Bůh tam zabíjí, hněvá se, nezvládá, je to taková jeho doba, kdy dospívá, ještě není úplně dospělej, v tom Novém zákoně dostaneme Ježíše, který už je taky milující, laskavý, tam už dospěl, už zmoudřel ten Bůh. A tohle tenhle názor ve skutečnosti byl v církvi od začátku. Hnedka ve 2. století jedna z prvních křesťanských herezí, což je slovo pro falešné učení, byl marcionismus. Podle Markiona a tahle hereze, tahle první falešné učení, tohle bylo kolem roku, to je první polovina snad ještě 2. století, bylo Starý zákon, bychom měli vyhodit. Protože ten Markion si nedovedl představit, jak můžu sloučit Boha Starého zákona a Boha Nového zákona. Jak to jde dohromady? A došel dokonce k názoru, kde řekl, že Bůh Starého zákona je jiný Bůh než ten Bůh Nového zákona. Že ten Bůh Starého zákona je nějaký zlej, kulturní mýtus, nebo polobůh nějaký, a ten skutečný Bůh, ten toho známe až z toho Nového zákona, když ho Ježíš zjevil. A tohle v církvi, tahle forma, tohle markionismu, tahle první, jedné z prvních herezí v křesťanské církvi pořád funguje. A pro hodně lidí je to jejich funkční přemýšlení, když přemýšlí nad starým zákonem. Ten Bůh ve starém zákoně ještě takový trochu jiný. Ten se tam hněvá, zabíjí tam lidi. Já mám radši toho z nového zákona. Další věc, co s tím můžeme dělat, když přijdeme k tomu textu, je tvářit se, že to v Biblii není, přeskočit to, nebo to hodně zmírnit. Jo, další proud lidí, co vykládají tyhle texty, a tohle nejsou jediný texty, první Samuelova 15. kapitola je přímo o těch Amálekovcích, ale v podstatě, že když budete číst pod Deuteronomium, když přijde Izrael nakonec do té své země a začne to Jerichem, že, kde vyplní to město a začnou dobývat tu zemi, tak lidi říkají, ve skutečnosti, co Bůh přikazuje Izraeli, je ty lidi vyhnat. Ne úplně zabít, ale vyhnat je, nebo někteří říkají, ve skutečnosti všechny ty města, které Izrael se snažil dobít, tak byly spíš vojenské tvrze a žádný děti tam asi nebyly s ženama a byly to jen takové věci, takže... A to úplně se nezdá z tohle textu. V Česku jsem slyšel tenhle názor, taková zajímavá gymnastika s tím textem, a možná uslyšíte často taky. Tohle říká Samuel, tohle neříká Bůh. Nebo že ten text začíná. Samuel řekl Saulovi, mne Hospodin poslal, abych tě pomazal tohle a tohle praví Hospodin zástupu. A lidi říkají, tak tohle si Samuel vymyslel, protože nepochopil, co mu Bůh řekl. A trochu si jim ulehčí, že vlastně tak, že to nemusíme brát vážně, protože kdyby tohle nemohl říct Bůh, takovou věc. Takže Samuel asi byl by slyšel. Jenže tohle je absolutně proti tomu textu a jak ten text představuje Samuele a následně Boží reakci. Za prvé tohle, to poražení tady tohle národa, těch Amalekovců, bylo zaslíbeno daleko dřív, že se stane samotným Bohem. Samuel to uvádí, že o svou pozici mne Hospodin poslal. Tohle jsou Hospodinova slova. Tohle říká Hospodin zástupů nebo armá, což je 76krát ve starém zákoně a pokaždé to, když je něco autoritativního oznámeno. Tohle praví Hospodin zástupů. A ta Boží reakce následně, kde Saul to udělá podle sebe, kde nezabije všechny a ušetří pár zvířat a ušetří toho krále, Boží reakce je tahle. Lituji, že jsem ustanovil Saula za krále, neboť se ode mě odvrátil a nenaplnil mé slovo. Že není uniku tomu, že tohle nařizuje Bůh, tuhle destrukci tohle národa nařizuje jasně. Buď to můžeme odmítnout a vyhodit Bibli za starým zákonem, říct, mě se tohle prostě nelíbí, že Bůh nařizuje zabíjení lidí a dětí. Nebo můžeme udělat poslední věc, a to je tahle. Snažit se to pochopit. Okay? Snažit se to pochopit. To je to, co nám zbývá. Já chci, abychom se podívali společně na rámec takový, nebo jako strukturu, ve které podle mě můžeme začít texty jako tenhle chápat. Okay? A poslouchej v pořádku, když čteme tyhle texty. A když jsme křesťani, a třeba jsme křesťani už dlouho, tak se ptát na věci. Od nás se neočekává, že všechny věci budeme chápat, že nemáme žádné otázky, jestli jsme praví křesťani. Typu, je Bůh milující? Jak může být Bůh milující? Tohle vypadá dost krutě. Okay, pojďme si připomenout některé teologické pravdy, které se v našem světě a kultuře moc nenosí a kterým se moc nevěří a které jsou důležité k tomu, abychom pochopili tenhle text. Okay? První je tahle. Bůh je tvůrcem života. Bůh je tvůrcem života. Znamená tohle. Bůh je stvořitel života a všech věcí a má nárok na všechny věci. Znamená to tohle. Není nic na světě, co by nebylo jeho. A poslouchej, jestli nebudeme přesvědčeni o téhle pravdě, že není nic na světě, co by nebylo jeho a že je tvůrcem všech věcí, je majitel a stvořitel života, tak tenhle text bude o to víc šokující. Jestli nebudeme věřit tady téhle pravdě. A to už se moc nevěří. Věříme spíše, že my jsme páni nad svým životem. Věříme spíše, že my máme všechno ve své ruce. Věříme spíš, že všechny práva jsou naše. Že my jsme v hodně individualistické kultuře, kde to největší, nejdůležitější na světě jsem já, moje práva, můj život. V Žalmu 24 čteme následující, tak to začíná. Hospodinu patří země a vše, co je na ní, celý svět a všichni jeho obyvatelé. Jo, to znamená, Hospodin nevlastní jenom stromy a kytky a moře a vítr. Hospodin vlastní i tebe. Všichni jeho obyvatelé. Nejen něco, všechno jeho. Země a vše, co je na ní, to jsi i ty, tvůj dům, tvoje peníze. Všechno, co vidíme v téhle místnosti, je jeho. Všechno, co vidíme venku, je jeho. Bible říká, že my tohle všechno dostáváme jenom na čas do své správy. A jestli tomuhle prvnímu nebudeme věřit, o to víc tenhle text nebudeme chápat. Okay? Další věc, co Bible říká, je tahle. Nejenom, že všechno vlastní, ale taky si ze vším dělá, co chce. Tohle je Žalm 115. Náš Bůh je v nebesích, činí vše, co si přeje. Bohu patří vše a může dělat vše, co si přeje, se vším. Poslouchej tohle. Když Pavel, apoštol Pavel, tohle je nový zákon, když potká filozofy v Řecku a začne se s nimi bavit a začne mít s nimi takový okay, filozofický diskurs, tak jim řekne následující pravdu a řekne jim tohle. Tohle je ze Skutku 17. A on jim říká tohle. Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, je pánem nebe i země a nebydlí ve svatyních zhotovených rukou, ani si nedává sloužit lidskýma rukama, jako by něco potřeboval. Poslouchej tohle, co říká Pavel, aby je důležité, aby lidi, tohle jsou nevěřící borci, aby pochopili. On dává všem život, dech i všechno. Učinil z jedné krve všechno lidstvo, aby přebývalo na celém povrchu země, ustanovil jim nařízená období a hranice jejich přibývání. Co to znamená? Bůh vše udělal, Bůh vše určuje, dává život, určuje, kde ho bude žít, dokonce Bible říká, že určuje i délku tvého života. Jo, to se nám možná nelíbí. Já určuji délku svého života. Já mám svůj život ve svých rukou. A Bible říká ne. Tenhle text nám dokonce říká, to, že se teďka nadechneš znovu, je jeho dar tobě. A tenhle dar ti nedluží. Dává ti ho, protože sám chce. Délka života je jeho rozhodnutí. Pro někoho je to jeden rok, pro někoho je to 90 let. Poslouchej, tenhle text mluví do kultury, do naší kultury, kde si myslíme, že svrchovaní jsme my. Kde začínáme věřit, že všechnu moc máme my. My začínáme věřit, že všechno určujeme my. A pak, když vidíme text, který nám absolutně nabourává tu myšlenku, že někdo jiný je pánem, někdo jiný je vlastníkem, někdo jiný je autorem, někdo jiný může dělat, co chce, dokonce i s naším životem, možná, tak je to hodně šokující. A podle mě to začíná být šokující, protože tuhle první věc ztrácíme, že Bůh vlastní vše, má vše a může si dělat, co chce. Jakub ve své knize v Novém zákoně apoštol Jakub říká lidem, kteří si myslí, jak mají všechno, včetně svojí budoucnosti pod kontrolou a všechno závisí na jejich plánování a na jejich vlastní moudrosti. On jim říká tohle, tohle je Jakubovi 14. On jim říká, nuže nyní vy, kteří říkáte, dnes nebo zítra půjdeme do tohoto a tohoto města a zůstaneme tam rok a budeme obchodovat a vydělávat. Nevíte, co bude zítra. Co je váš život? Že jste pára, která se na chvilku ukazuje a potom mizí. Místo toho byste měli říkat, bude-li pán chtít, budeme naživu a uděláme to nebo ono. Bůh je tvůrce života, majitel a určovatel všeho. A tomuhle nevěří lidi bez Boha a přestávají tomu věřit i lidi, kteří říkají, že jsou křesťani. Z Boha se stává více nějaký psychoterapeut, který o toho, aby nás jenom pozbudil, nebo aby nám dal dobrou radu, aby nás trochu poklepal na zádech, když nám je špatně, nebo když jsme v úzcích, aby nám aspoň trochu poradil nějakým veršíkem. Ale ztrácíme tady tuhle představu, kterou mají žalmisti a kterou Bible má Bůh, který je obrovský, vlastní všechno. Upřímně, Bůh, ze kterého jde trochu strach. Tohle jako přece už nemáme. Bůh je spíš takový náš kamarád, který nás občas pozbudí. Takový terapeut, když na ní zbyde čas, tak si k němu zajdeme pro dobrou radu. A ten stravující oheň. Nechápeme. Bůh je autorem, majitelem všeho. Další věc, co musíme pochopit, je tahle. Bůh je spravedlivý. Okay? Bůh je spravedlivý. Jednou věcí si můžeme být na 100% jistí, a to je tohle. I když ji nemusíme rozumět, je tahle. Bůh je spravedlivý a nikomu nikdy se od něj nestane žádná nespravedlnost. Nikomu se od něj nikdy nestane žádná nespravedlnost. Bůh je spravedlivý a nemůže být nespravedlivý ani kdyby chtěl. A nemůže to chtít. Protože by to šlo proti jeho přirozenosti. A možná si říkáte, proč to? Tak Bůh je všemocný, tak si může dělat, co chce. Ne, protože Bůh je všemocný, tak nemůže dělat všechno, co chce. Nebo se lepší řečeno, nemůže dělat všechno. Že nemůže dělat nelogické věci, nemůže Bůh, protože z definice největší možnou bytostí, tak nemůže stvořit většího Boha, než je sám. Stejně tak nemůže udělat hranatý kruh. Být nespravedlivý je pro Boha, jak udělat hranatý kruh. To je nelogický a nemožný a nejde to. Deuteronom 34 nám říká, Bůh je skála, jeho dílo je bezúhonné, všechny jeho cesty jsou spravedlivé, on je Bůh věrný a není v něm špatnost, je spravedlivý a přímý. Všechny jeho cesty jsou spravedlivé. Cokoliv, co dělá Bůh, je spravedlivé, není špatné, protože z definice, jestli to dělá Bůh, pak je to spravedlivé. A čteme texty jako tenhle, kde Bůh nařizuje tuhle destrukci. Možná první věci, které nás napadnou, jsou reální věci, je to fair. Okay? Je to fair, že tohle Bůh udělal, nebo požadoval dokonce, aby tohle Izrael udělal. Je to spravedlivý. Ale když se nad tím zamyslíme víc, nad tímhle typem otázek, tak zjistíme, že tyhle otázky nejsou moc legitimní, protože předpokládají, že my můžeme soudit, co Bůh dělá. Ale poslouchej, Bůh nepodléhá našemu smyslu pro spravedlnost. Nemusí projít naší zkouškou dobroty a my nejsme jeho žalobce. Všechno to, co dělá Bůh, je spravedlivé. Další věc. Nejenom, že Bůh je spravedlivý, Bible říká, že Bůh je soudce. Bůh je soudce. A to znamená tohle. Bůh nejenom, že je spravedlivý, Bůh taky spravedlnost dává a vykonává. Jo? Jsou dvě věci. Bůh je spravedlivý, to je jedna věc. A druhá věc je soudce, což znamená, že nejenom, že spravedlivý je sám v sobě, ale že taky spravedlnost vykonává a dává ji. Což je strašidelný. Protože Bible říká, že všichni lidi budou předmětem jeho spravedlnosti. Teď nebo později. A já vím, že tady tohle je, dneska je... Je to těžký. Okay? Je to těžký, je to hutný, text, to hutný kázání. Ale je to Bibli z nějakého důvodu, protože naše srdce to potřebuje slyšet. Naše srdce má tendenci proti tady tomuhle bojovat. Proti jakékoliv myšlence, že někdo jiný má moc než já. Že někdo jiný má nárok na něco než já. Že něco jde možná mimo moje chápání a já bych chtěl, aby to bylo jinak. Celá tahle knížka nás pomalu, ale jistě konfrontuje s pragmatismem, že o tom mluvíme celou tuhle sérii. Pořád. Jak si myslí lidi, že by to mělo fungovat versus to, jak říká Bůh, že to bude fungovat. I ten Saul je to příklad. Že Bůh to sice říká takhle, ale já bych tomu ještě něco doplnil, nebo já bych tomu o to ještě něco ubral, nebo já bych to udělal spíš takhle svojí cestou, nebo tohle mi úplně nedává smysl, nebo nevím úplně, kam to Bůh vede. Bible říká, že všichni nakonec budou čelit jeho spravedlnosti, jeho soudu, dřív nebo později. Jakub říká ve 4. kapitole, v té stejné, kterou jsem četl předtím, je jeden je zákonodárce a soudce, ten, který může zachránit i zahubit. Všichni budou předmětem jeho soudu, pro některý to bude znamenat záchranu, pro některý záhubu. Pojďme se podívat na tu situaci, ve které jsme v 1. Samuelovi 15. Toto praví Hospodin zástupů, všímal jsem si toho, co učinili Amálekovci Izraeli, jak se mu postavili do cesty, když táhl z Egypta. Tohle verš 2. Tenhle národ, Amálekovci, jsou potomci Amáleka, vnuka Ezaua, byli silně proti tomu, co Bůh dělal skrze Izrael. Od začátku. Ještě než přišli do té země, ve které měli být, byli proti tomu, co chtěl Bůh vykonat. A Bůh říká, já mažu vzpomínku na tenhle národ. Bůh tohle zaslibuje už v Exodu, kde, jestli znáte Bibli, tak Izrael je v pustině, že ho motá tam dokola různě. A tenhle národ opouští hranice, ty Amalekovci opouští hranice svého národa, aby na ně mohli útočit a zabíjet je. A Bůh tohle říká v Exodu 17. Tohle jsou tohle stovky let předtím, ok? Hospodin řekla Mojžíšovi, zapiš na památku do knihy a vštěp Jozuovi do uší, že zcela vymažu památku na Amáleka spod nebes. I postavil Mojžíš oltář a pojmenoval je Hospodin je má korouhev, neboť řekl, neboť ruka je vstažena k Hospodinovi trůnu. Hospodinu v boji bude proti Amálekovi z generace na generaci. On národ, který napadá Izrael ještě v pustině. Numer 14, 45 nám říká, Amalekovci sestoupili a Kenánci s nimi, kteří v tom pohoří bydleli a pobíjeli je, Izrael, a rozhánili je až po Chormu. Jsou taky, tenhle národ taky zná svým brutálním zacházením s lidmi, za kterýma válčí, kde stejně tak, jak tady máme, neušetřili ani děti, kde nikdy neprokázali milosrdenství sami. Všimněte si toho verše dál v tom našem textu, kde Saul říká dalším lidem, že přitáhne teda k tomu amaleckému městu, počíhá na ně a Saul řekl Kenýncům, kteří tam byli s nima, jděte, stáhněte se a odejděte od Amalekovců, ať vás nesmetu spolu s nimi. Vy jste prokázali milosrdenství všem synům Izraeli, když táhli z Egypta. Kdo rozděluje lidi na ty, kteří prokázali milosrdenství a kteří ne. A jednu věc, kterou nechci, abychom jen tak odbyli, je tahle. Ta možná nejtěžší věc na tomhle textu, ta, která má si myslím největší tíhu, není až tak, že se tam pobíjejí jako navzájem. Jo? To se tam dělo furt. Se tam řezali hlava nehlava od začátku. Tohle je prostě jiná doba. Dneska máme na Facebooku válečníky, že jo, klávesnicový, ale předtím to řešili mečem. Podle mě ta nejtěžší věc, ta část, není ten jenom boj, ta nejtěžší část, kterou upřímně se moc komentářů a moc studií nevěnuje. A moje otázka celou dobu, když jsem tenhle text četl, a možná vaše otázka, když posloucháte tenhle text, je tahle. A co děti? Ne? Ten text říká, jdi pobíj Amálekovce, zasvěť zkáze všechno, co jim patří. OK, to bychom možná ještě pochopili. A říká, usmrť muže, i ženy, děti i kojence, bíky i ovce, velbloudy a osly. Možná se dá ještě pochopit, že Izrael sejme ty lidi, co na ně útočí, co nemají milosrdenství, ale proč je to zničení tak totální? Že neobsahuje jenom muže schopné boje, což bylo většinou ta praktika, ale taky ženy, děti a dokonce všechna zvířata. Vezmu na tohle několik názorů. Jsou lidi, kteří si myslí, že děti půjdou hnedka do nebe, to je jeden proud, že vlastně prokazují službu, že zabijou, půjdou do nebe. Jsou lidi, kteří se snaží, aby jsme pochopili, jak ta kultura byla hrozná a brutální, že tohle byla kultura, která, a to je pravda, tohle byla kultura, která obětovala děti v ohni svým bohům. Z generace na generaci. Něco, co měl Izrael, lidský oběti, co měl Izrael zakázáno, tahle kultura to normálně praktikovala, obětovala svoje děti na oltáři. Zapalovala. A tohle byl úplný konec té kultury, aby tohle prostě přestalo. Se vším. Někteří říkají, tohle byla kultura, která byla známa ve válce tím, že zabíjela děti a tohle je v podstatě zub za zub, odplata. Něco, co normálně Izrael nedělal. Ale ta pointa toho textu bez žádného dalšího vysvětlení je, Bůh má dobrý důvod a ani dítě si nezaslouží žít. A Amalekovci nebudou mít žádnou šanci na znovu vytvoření národu, pokračování jejich kultury, která je proti Bohu a tak budou způsobovat hrozbu Izraele dál. Jejich zkáza bude totální a být nepřítelem Boha nekončí nikdy dobře. A můžeme strávit nějaký čas tím, že to můžeme trochu zjemnit, si říct, tak my víme tohle, Bůh má dobrý důvod tady tohle udělat. Všechny komentáře, všechny studie nakonec skončí tímhle. Ať už ten důvod může být jaký, a můžeme hádat, aby nepokračovali další stovky let dětské oběti. Aby nepokračovali výboje, aby nevyrostla generace, další generace, další generace, další generace, která bude dělat tyhle výboje na všechny okolní národy a bude jim zabíjet jejich děti. A můžeme tam domyslet vlastní důvod. A možná na nějaký přijdeme, který nás přesvědčí, že tady tohle je fakt dobrý důvod. Ale to už je konstrukce, kterou my nevíme. My víme jen tohle, Bůh je spravedlivý a nikdy se mu od něj nikomu nestane žádná nespravedlnost. Bůh chrání svůj lid od nepřátel a nakonec všichni nepřátelé budou zničeni. Ne tak, že mi Bůh dal někomu něco, co si nezaslouží, ale dá jim přesně, co si zaslouží. A Bůh je majitelem života nejen dospělého, ale i dítěte. A s tímhle můžeme mít pár otázek. Možná první otázka někdo, kterou byste mohli mít, je, proč je Bůh nevaroval víc? My víme z Bible a z toho textu, že Amalekovci tenhle národ viděl přesně, co Bůh udělal s Izraelem, viděli, jak je vyvedl z Egypta a nejen, že slyšeli, co Bůh dělá, ale rozhodli se proti tomu bojovat. A my víme, že z celého tohle dobývání a z té éry dobyvatelské, lidi ve starém zákoně, kteří slyšeli, co Bůh dělal a rozhodli se změnit stranu, měli možnost. A možná znáte příběh Rácha v Jerichu, která byla součástí toho národa druhého, dokonce byla prostitutka, nejnižší možný statut, ale i pro ní bylo místo v Izraeli. Bůh čekal hodně dlouho, roky, roky a roky, nic se nezměnil. A Amalekovci byli varováni, ale rozhodli se proti Bohu stále jít. Další věc je tahle. Co lidi hodně trápí je, jestli tohle Bůh nařídil, může tohle Bůh nařídit i dnes? Myslím, že dobrá otázka. Jestli tohle Bůh nařídil bitvu proti někomu, dokonce brutální bitvu proti někomu, protože někteří lidi nebo náboženství dokola se tím ohání, Bůh nám tohle nařídil. Jak víme, že to Bůh nemůže nařídit dnes? Jak můžeme vědět, že když prostě tady třeba, nevím, Peťa přijde s tím, že se mu zdá sen, že bychom měli zaútočit na Polsko a všechny tam zabít? Jak víme, že mu to neřekl Bůh? Když takový věci Bůh v minulosti nařídil. Já vám řeknu, jak to můžeme vidět. Tohle byla velmi unikátní situace. Téhle situaci předcházel exodus, vyvedení národa z Egypta, čas největších zázraků v historii, hlas, který slyšeli všechny lidi, ohnivý sloup, který v nebi následoval, z generace na generaci, tohle Bůh zaslíbil Izraeli stovky let, že tohle udělá. Tohle není jenom něco, co nějaký borec slyšel v hlavě, napadlo mě, že bychom měli zaútočit na Amalekovce. Jestli dneska Bůh řekne někomu, abychom na někoho zaútočili, tak budeme vyžadovat 400 let zázraků, rozevření moře, zaslíbení skrze proroky, ohnivý sloup na zemi a na nebi, jinak o tom budeme silně pochybovat. Okay? To jsou naše podmínky pro svatou válku. 400 let zázraků, rozevřený moře, hořící keř, ohnivý sloup, který nás bude pronásledovat den a noc, reálný boží proroctví, jinak tě nebudeme brát vážně. No tohle je kontext, ve kterým tady tenhle příkaz je. Že Bůh tohle nenařizuje znovu. A třetí otázka, kterou můžeme mít, je tahle. Nemáme radši milovat a odpouštět. Není to lepší. V prvé řadě, co křesťan má dělat, je tohle. Máme dělat to, co Bůh říká, že máme dělat. A to je primárně pro nás milovat a odpouštět. Ale tohle znovu byla specifická, neopakovatelná událost, která nedává žádný další precedent k násilí na druhých. Tohle nám ukazuje, že Bůh drží v rukou život všech. A Izrael tady, jakou roli tady Izrael má v soudce? Že tohle bylo striktně vykonání soudu nad někým. Izraelci dokonce, ten text nám říká, že si neměli nechat nic jako jejich výplatu, neměli si z toho nic nechat. My víme, že si pak nechali ty nejlepší věci, ale Bůh jim řekl, nic si nenechávejte, všechno za světě zkáze, tohle neděláte proto, aby vy jste z toho měli nějaký užitek. Ten Izrael, tady ten národ, ta jejich armáda je autorizovaná autorem života, vlastníkem života tohle udělat. Tohle nedává žádný precedens tomu, aby jsme to dělali my, protože my nejsme takhle autorizovaní jednat s kýmkoliv. Jo, jsou věci, které jsou špatné, kdybychom je udělali a nebyli autorizováni k tomu je udělat. A když jsme k tomu autorizováni je udělat, pak nejsou špatný. No, možná někteří z vás jste dostali plnou moc a mohli jste podepsat něco na poště. Od někoho. Že vám řekl, já tebe, Pepo, zavazuju, že ty za mě můžeš podepisovat tenhle dopis, zavazuju to svým podpisem, tvým podpisem, takže můžeš přijít na poštu a vezvenout za mě balík třeba. A kdyby se Pepa snažil na poště vezvenout balík bez mýho souhlasu a bez mé plné moci za mě, tak se mu tam vysměju. Protože není autorizovaný vlastníkem toho balíku. Stejně já, když uvidím někoho na letišti, jak proběhne kontrolou a bude tam nůž a zastřelím ho, nebo aspoň ho nějakým taserem sejmu, tak mě zatknul taky. Protože nejsem letištní kontrola, ani ochrana. Jenže oni tam můžou střelit nějakým taserem po někoho, protože jsou autorizováni to udělat. My k takovým věcem jako Izrael autorizování nejsme, proto milujeme, odpouštíme. Jenom jeden, který může nařídit zabití a vzatí života, a to je autor života. Já už je dalších tisíc otázek, které můžeme mít na tenhle text, na který nemáme dneska čas. A můžete klidně se na nějaký zeptat, já to můžu zakomponovat na příště. A otázka bude, když tam je tenhle text, a text jako tenhle, co si z toho vlastně teda můžeme vzít my? A co si z toho, když čteme tohle, co si z tohohle můžeme vzít my? Já si myslím, že první je tahle. My žijeme ve světě, kde Bůh je autorem a vlastníkem všeho a rozhoduje nad životem i smrtí. To je první věc, kterou naše srdce potřebuje slyšet. A nakonec život nekončí smrtí. Slouchej, jednoduchý soudit tenhle příběh a ve skutečnosti nevěřit, že Bůh existuje. No tohle dělá hodně lidí, kteří nejsou věřící, říkají, podívejte se na Boha starého zákona, to je krutej parchán, který bere životy, nařizuje válku. Ale říkají to lidi, kteří věří, že tenhle život je všechno, co je. A říkají to lidi, kteří nevěří, že člověk si zemřít zaslouží. Nemůžeme soudit příběh a zároveň nevěřit, že jeho hlavní postava existuje. A nevěřit jeho hlavní pointě. Peter Williams, takový hodně chytrý chlap. Brit, který překládá Bible a je takový blázen, taky on dával takový dobrý přirovnání, který si myslím, že stojí za to zopakovat. On říkal lidem na takové konferenci, kde mluvil o podobných textech, on říkal lidem, jestli znají příběh Toma a Jerryho, jestli se na to dívají. Myslím, že většina, zvlášť my, kteří jsme vyrostli v 90. a v televizi byly tři prohádky možná, tak neměli jsme Netflix, tak si pamatujete na Toma Jerryho a tady takový ty, jak se jmenoval takový ten Roadrunner, takový ten, co to bylo, tasmanský čer, jak ho tam honil a vždycky on tam dynamitem ho vždycky vybouchl a řekl, ve vesmíru Toma a Jerryho a tady tohle, jak se jmenoval ten Roadrunner? Takový mik, víte? V tomhle vesmíru v jejich vesmíru platí jiný fyzikální zákony než v našem. Že jo? Jerry praští Toma brutální palicí přes hlavu, on se z toho udělá a zas běží. Roadrunner prostě dynamit na tasmánského čerta, on vylítne, že tam jsou nějaké takové hvězdičky, spadne na zem a běží dál. Což se neděje v našem vesmíru. A co my děláme, je, že my na takové bláznosti necháme se dívat děti. Protože věříme, že když vidí tady tenhle příběh, tak pochopí, že tam to funguje trochu jinak. Tak nechám Kubíka s Aničkou se na to dívat, protože věřím, že Kubík nepůjde, nevezme palici a nepraští Aničku po hlavě. Protože přece tam je to úplně... Tam se nikomu nic nestane v té pohádce. Že my nemůžeme soudit to, co dělá Tom nebo Jerry, když nepřijmeme zákony jejich vesmíru. Nemůžeme říct, jak si může dovolit jako pustit dynamit. To neví, kolik lidí, z toho tam mohl někdo projít a všechny zabít. V jejich vesmíru lidi neumírají na puštění dynamitu. Přemýšlejte nad tímhle. Bodnutí nožem většinou znamená, že to způsobí bolest a zkrátí život. Že? V našem vesmíru. Co kdybychom ale žili ve světě, kdyby bodnutí nože nespůsobilo bolest a nekrátilo život, ale bylo příjemné a pozbuzující. Možná bychom změnili názor na to, co je bodnutí nožem. Vás myslím, ne? A teďka. Lidi soudí tenhle příběh a soudí náš svět, ale nevěří, že lidi si zaslouží zemřít. Nevěří, že lidi nejsou ve skutečnosti spravedliví, nevěří, že Bůh je vlastníkem života a soudí tenhle příběh z tohohle pohledu. Nepřijímají zákony našeho vesmíru a o tom, co ve skutečnosti říkáme, že tenhle svět je, že Bůh je vlastníkem života, že nikdo si nezaslouží žít. A dopouští se obrovského faulu, protože nemůžou soudit tenhle příběh absolutně jiného vesmíru a nepřijmout tyhle zákony, které jsou pravdivé. Bůh je autorem života, může se s ním dělat, co chce a nikomu nic nedluží, ale žádný člověk si nezaslouží žít. A další věc je tahle. A život, tohle život není všechno, co je. Další věc, co si z tohle můžeme vzít, je tahle. Následování Boha někdy vede někam, kde si jinak nedokážeme představit žít. OK? To, co nám Bůh přikazuje, jak nás povolává, nemusí vždycky dávat na první pohled největší smysl. Bůh nám taky nikdy neřekl, tam, kam tě povolávám, s tím ti dám i nejjasnější vysvětlení, proč tam jít. Někteří z vás jste tady a říkáte si, co tady dělám. A vím, že tady mám být. Pořád přemýšlím nad tím, proč. Stejně jako Izrael, pravděpodobně tak jdem. Pak si to udělali stejně po svým, protože to pořád nechápali, proč by to měli udělat tak, jak jim Bůh říkal, proč mají všechno zabít, proč mají nejlepšího osla, který by jim mohl sloužit a mohli z něho vydělávat ještě na mlíku a na něčem, na mase. Tak si to udělali podle svýho, protože ani oni nepochopili, proč tohle všechno mají udělat. Poslední věc je tahle. Mám ještě další, ale trochu to zkrátím. Smrt není daleko. Skončíme na pozitivní notě. Je blízko a jde pro všechny. My nejsme páni nad svým životem. Neurčujeme ani kdy umřeme. A všichni budeme stát před Božím soudem. No tohle je realita nového zákona. Realita nového zákona je tahle, že tenhle svět končí jenom jedním výhercem. A to je Ježíš Kristus na bílém koni a roucho má od krve. My nejsme pánem nad smrtí, ale zemít na straně někoho, kdo pánem nad smrtí je. A tahle kapitola nám říká, ta hlavní pointa, kdyby jsme měli shrnout, co tady Bůh dělá, je tohle jednoduchá, je, že Bůh plní, co slíbil. Tuhle destrukci tohle národa Bůh zaslíbil od začátku. Bůh plní, co slíbil a znamená to život i smrt. Bůh naplní, co zaslíbil a pro některé to bude smrt a pro některé život. A my víme z nového zákona. Následující. Poslední nejdůležitější je tohle. To, co Bůh nakonec dělá, že Ježíš se stane, mohli bychom doslova říct, Amálekovcem na kříži za nás. Ježíš se to poselství Bible, který končí, je, že Bůh se stává sám ve svým synu nepřítelem Boha a zakouší jeho spravedlnost a soud na sobě, aby lidi, kteří mu patří, nemuseli. Sám Bůh zažil potopu a odsouzení spoury dobrovolně. Ježíš na kříži se stává Božím nepřítelem dobrovolně za nás. A ta zpráva kříže je tahle. Bůh je tak spravedlivý a miluje spravedlnost tak moc, že ji dává absolutně, i kdyby to stálo jeho vlastní život. Že ta námitka, ty argumenty nevěřící je, proč prostě Bůh neodpustí, proč jen tak nemávne rukou a řekne, tak jo, hoši, v pohodě. Jo, Davide, vím, co jsi udělal, v pohodě, odpuštěno. Proč prostě tady musí být ta krev a musí někdo umírat, nebo musí tohle být a proč ten Ježíš na kříži? Bible říká, že i když Bůh dává lásku a milost, tak nemůže zapomenout na svoji spravedlnost. A křesťané věří, že dostali od Boha milost, že Bůh se na nima smiloval a že je miluje, ale ta otázka je, a jak to? Zapomněl snad Bůh na svoji spravedlnost? Jak může dát milost Bůh někomu, když někdo si zaslouží odsouzení? A to poselství kříže, trest musí padnout a padl. Bůh nepromítá, že mávne rukou, to by bylo možná milostivý, ale nebylo by to spravedlivý. Soud padá, trest padá, spravedlnost je zadosti učiněno, ale Ježíš se stává naším zástupcem a ten trest nese. Ježíš miluje spravedlnost tak moc, že je schopný zaplatit svým životem. Platba za hřích je uskutečná, ale platí někdo jiný než my za nás. Když se nad tím zamyslíme, tak Bůh trestá hřích nejbrutálnějším způsobem, ne ve starém zákoně, ale v novém zákoně. Protože ta nejčistější a nejspravedlivější bytost umírá tou nejpotupnější a nejbrutálnější smrtí, ne ve starém zákoně, ale v novém zákoně. A dělá to dobrovolně za to, aby lidi, kteří složí důvěru v něj a ne v sebe, před Božím soudem, aby mohli obstát v něm, ne v sobě. Boží soud přichází a před ním budou stát všichni lidi. Jestli budeš důvěřovat své vlastní spravedlnosti, budeš zničen věčně jako všichni ostatní. Jestli budeš schován pod cizí spravedlností, kterou sám sobě nemáš, ale kterou Ježíš dává tobě, pak obstojíš. Ne protože jsi lepší než ostatní, ale protože důvěřuješ v někoho, kdo je lepší. Bůh trestá hřích nejbrutálnějším způsobem v novém zákoně. V Kristu na kříži je Bůh spravedlivý, trest padl a milostivý, bere ho sám na sebe. My všichni se rodíme ne jako přátelé Boží, ale jako nepřítelé, jako nepřátelé. A to je text, který přečtu nakonec. Když jsme četli dneska ráno, já přečtu znovu a s tím skončíme. To se Efeským 2. Ten text je následující. Když čteme tenhle text, kde Bůh dává ten soud na nepřítele, tak si myslíme, jo, Bůh poráží. Ale my jsme byli nepřátelé taky. Tohle říká apoštol Pavel křesťanům, říká, nás vzkřísil, když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy, v níž jste kdysi žili podle věku tohoto světa, podle vládce mocnosti vzduchu, ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti. Mezi nimi jsme kdysi my všichni žili v žádostech svého těla. Dělali jsme to, co se líbilo tělo a mysli, a tak jsme byli svou přirozeností děti hněvu jako ostatní. Všichni lidi se rodíme na východ od ráje, že jo? Už se nerodíme v Božím týmu, ale vně Božího týmu. Svou přirozeností. Bible říká, brutální věc, ještě přidáme k té brutalitě, svou přirozeností jsou lidi děti hněvu tak jako všechny ostatní. Ale Bůh bohatý ve svém milosrdenství pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, i když jsme byli mrtvi pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem, milostí jste zachráněni. Ale Bůh se smiloval nad někým. A spolu s ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši. Ne v nás, ne v naší vlastní spravedlnosti, ne v naší dobré úžasnosti a talentu, ale v Kristu Ježíši, aby ukázal v budoucích dobách oplývající bohatství své milosti, aby když se na nás někdo podívá v nebi, tak jediný, co může říct, je, ne, wow, co tady tenhle dělá? A jediný důvod, proč někdo s Bohem je, je v Kristu Ježíši. Žádný důvod, proč by tenhle člověk s Bohem měl být, není mimo to, že je v Kristu Ježíši. Posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši, aby ukázal v budoucích dobách oplývající bohatství své milosti v dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Není žádný důvod v tobě, proč bys mohl být s Bohem, ani v nich, ani v tobě, jsi na stejné straně jako oni, měl bys být smeten stejně jako oni, možná později, možná dřív, ale Bůh dělá něco v Kristu Ježíši. Neboť jste zachráněni milostí skrze víru. A to není z vás, je to Boží dar. Není to na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. Nemáš žádný důvod k tomu, abys řekl, já jsem s Bohem kvůli tomu, co jsem udělal. Já nic. Vždyť jsme jeho dílo stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. Bůh nás zachraňuje ne kvůli něčemu, ale pro něco. K dobrým skutkům, aby jsme nějak žili. Ale tomu předchází záchrana. Záchrana není podmínkou, nebo dobrý skutky nejsou podmínkou k tomu, aby jsme byli zachráněni, jsou pak ovocem, k čemu nás Bůh zachraňuje. S čím skončím? Budeme se modlit dneska. My jsme stejně jako ti nepřátelé v tomhle textu, nepřátelé i my. A nejsme v Božím týmu díky naší dobrotě, naší slávě, úžasnosti, talentu, lepšímu chování, ale díky tomu, že Bůh nás napasoval doslova do Krista Ježíše, Bible říká, že jsme si ho oblékli a že se na nás Bůh dívá teďka skrze něho a díky tomu říká, tohle je můj syn a tohle je moje dcera. A to je úžasný dar. Otče, děkuji za tenhle těžký text. Prosím tě, aby na nás dopadla tíha toho, že trestáš hřích, že před tebou někdo ve své vlastní spravedlnosti, ve vlastní reputaci nemůže obstát ani neuspěje. Aby nás šokovalo dneska, že ty jsi stravující oheň. Že ty hoříš pro spravedlnost a to je špatná zpráva pro nás všechny, kteří se spolíháme na vlastní spravedlnost, protože žádnou nemáme. Ale by tahle šokující informace nás nevedla jenom k depresi, že nemůžeme nic dělat, ale aby nás vedla zpátky ke kříži, aby jsme viděli, že ty jsi už něco místo nás udělal. Všechna naše důvěra dneska šla od nás ze sebe, z našeho vlastního pocitu sebespravnosti, sebelásky, všeho možného, co my si pěstujeme ve svém srdci a byla spálena láskou k tobě. Amen.